Азаттык толкундарында сизни Сибир шейханасына чакырабыз. Новосибирский татарлары менен инде бир нече жыл түркий халыкларынын маданиятларына багышланган нак Сибир шейханасы деп аталган зур чара уздыра. Бирде катнашкан милли уюшмаларынын бирси да элеге бул чараны уздуруу түгүл, хатта жардам да ите алмый. Түркий милеттер вакилдери Сибир жеринде татарлар тирасында топлана. Сибир шейханасынын эң эстеликтүү мезгилдери Сония Мирхалиева жазмаларында.
Шушы күннәрдәгене Новосибирскида Төрки халыклар мәдәниятенең Сибир шәйханәсе дип исемләнгән 4-нче халыкара фестивале булып узды. Аның кысаларында төрле күргәзмәләр, түгәрәк стел сөйләшүе, Төрки шибәре бәйгесе, зур концерт һәм башка төрле чаралар оештырылды. Фестивальнең төп оештыручылары гадәттәгечә Новосибирскиның Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте, Өлкә татар мәдәният үзәге Өлкә мәдәният министрлыгы һәм шәһәр мәдәният идарәсе булды. Оештыру эшләрендә өлкәдә һәм шәһәрдә эшләп килүче кайбер төрки халыклар оешмалары катнашты. Тотылган чыгымнарның күп өлеше өлкә хакимиятенең дәүләт программасы, берникадәр өлеше химаячылар исәбеннән булды. Катнашучы төрки коллективларның күбесе Новосибирск шәһәреннән иделәр. Кунаклар өлкәнең авыл районнарыннан Алтай краеннан, Хакасиядан, Бурятиядан, Кемерово, Омски, Барнаул шәһәрләреннән, Татарстан һәм Казахстан республикаларыннан килгән иделәр. Катнашучылар саны 200-дән артык булды. Сибир шәйханәсе фестивалінің беренче көнінде шәһәрнең синема һәм горизонт кинозалларында татарларның Бибинур һәм Зөләйха, әзәриләрнең ул булмаса бу, якутларның Чыңгыз хан сере, Үзбекләрнең биткә бит, казакларның жибе кыз фильмнары күрсәтелде. Фильмнарны фестивальдә катнашучылар гына түгел, шәһәр халкы да карады. Тамашачыларны алдан белдерүләр таратып, җәлеп иткән иделәр. Бибинур фильмына айрым тукталу урынлы булыр. Бу фильм быел сентябрь аенда Казанда үткән халыкара мөселман киносы фестивалендә иң яхшы тулыметражлы нәфис фильм исеменә лайык булган иде. Ул вакытта фильмның продюсеры Светлана Бухараева Бибинурны Татарстанда гына түгел, читтә дә күрерләр, аларга да кызыклы булыр дип өметләнәм дип әйткән иде. Дөрестән дә, хәзер фильм Татарстаннан ерак шәһәрләрдә дә күрсәтелә. Һәм менә ул Сибир ягына да килеп җитте. Новосибирскига аны Татарстанның госткино хезмәткәре Ләйсән Файзуллина алып килде.
Безне Шамиевна чакырды. Фестивальдә катнашырга без Бибинур дигән фильмны алып килергә булдык. Килеп, Новосибирск халкына фестивальдә катнашучы барлык төрки халыкларга күрсәтә алдык. Тамашачыларга фильм бик ошады, күбесенең күзләре яшьләнде. Фильм бик көчле булган дип ахырдан үзләренең тәсирләрен уртаклаштылар.
Бу фильм зур прокатка чыгачакмы?
Прокатка чыгару өстендә эшлиләр. Хәзер Татарстанның авылдагы кешеләре фильмны карый башладылар.
Бу Ләйсән Файзуллина булды. Икенче көнне Өлкә дәүләт китапханәсенең милли әдәбиятлар бүлегендә Сибир шәйханәсе фестивален рәсми ачу тантанасы булды. Шунда ук Төрки дөнья дип исемләнгән күргәзмә эшләде. Чарада өлкә һәм шәһәр хакимиятләре вәкилләре дә катнашты. Алар җыелган халыкны бәйрәм белән тәбрикледеләр, фестиваль эшендә уңышлар теләделәр. Фестивальнең уңышлы узачагына без шанабыз, чөнки сез үзегезнең осталыгыгызны күптән күрсәттегез. Сезнең фестиваль инде 2005 елны өлкә мәдәниятенең алтын китабына кертелде, диде өлкә мәдәният министры урынбасары Владимир Миллер. Рәсми ачылыштан соң төркиләр мәдәнияте, тарих һәм хәзерге заман дигән тема буенча түгәрәк өстәл сөйләшүе башланды. Чыгышлар асылда төркиләр тарихына, мәдәниятенә һәм гореф-гадәтләренә багышланган иде. Абакан шәһәреннән килгән Антонина Тутачикова Хакас халыклары бәйрәмнәре календарында төркиләр язмасы дигән тема буенча чыгыш ясады. Ул Русиядә төрки халыкларының язу көннәрен булдырырга дигән тәкъдим белән чыкты. Календарда андый датаның кирәклеген Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәге методисты Мөдәрис Абакиров та хуплады.
Мин уйлыйм, бу тәкъдим бик әһәмиятле. Хөкүмәтте кабул итәргә тиеш шундый законны, Дни тюркской письменности дигән, Дни славянской письменности бездә бик дәрәҗәдә үткәрелә.
Төрки халыкларының язу көннәре булса, безнең чараларыбыз канун буенча финансланы алыр иде. Дәүләттән ярдәм күбрәк булыр иде, ди Мөдәрис Абакиров.
Законны кабул итмәү сәбәбендә хөкүмәт акча да кертми, күбрәк кешеләрнең инициативасы.
Түгәрәк өстәл барышында кайбер коллективлар үз халыкларының җыр биюләрендә күрсәттеләр. Казахстанның Семей шәһәреннән килгән истәлек ансамбле фольклор күренеш рәвешендә татарларның бишек туе йоласын күрсәтте.
Бишек туе дигән рухны сезгә күрсәтәбез. Шул туебызга рәхим итегез.
Истәлек ансамбле җитәкчесе Габдулхак Ахунжанов Себер чәйханәсе фестивалендә инде беренче генә түгел. Мондый чараны ул бик кирәкле дип саный.
Зур бәйрәм бу. Нинди без бер халык, төрки халык. Нинди без бай халык, тамырларыбыз бер. Берлек бездә булса, төрле матур эшләр апарырга була.
Элекләрендәге кебек быелгы фестивальдә дә төрки шибәре бәйгесе оештырылды. Анда татар, казах, якут, үзбек, әзәри һәм кыргыз милләтләреннән булган кызлар катнашты. Алар үзара ярышып, үз халыкларының мәдәниятен, милли киемнәрен, йолаларын, ризыкларын, җыр биюләрен күрсәттеләр. Кызларның осталыгын өлкә министрлыгы һәм шәһәр мәдәният идарәсе белгечләреннән торган жюри билгеләде. Нәтиҗәдә жюри төрки шибәре дип үзбәк кызы Ләйлә Турсунованы күрсәтте. Башкаларга Шәрик Йылмаюы, Сикемле кыз, Күләш исле кыз кебек исемнәр бирелде. Татар кызы Рәмилә Кәримова Зифа буйлы кыз исеменә лаек булды. Судьялар белән бәхәсләшмиләр дигән әйтемне бәйгеләрдә катнашучылар яхшы белә ахыры. Төрки шибәре бәйгесе нәтиҗәләре белән килешмәүчеләр булса да, бәхәскә керүчеләр булмады. Тамашачыларга да беренче урынга чыккан үзбәк кызы башкалардан көчсезрәк кебек тоелды. Казаннан килгән Ләйсән Файзуллинага мәсәлән, күбрәк якут кызы ошаган.
Жюри бәя биргәндә гадел булгандыр дип уйлыйм, әмма шәхсән үземә бик ошаган иде якут кызы. Үзен сәхнә тотышы белән, артистлык осталыгы белән бик аерылып торган иде. Кызларның бүгенге заманда да үзләренең мәдәниятен, гореф-гадәтләрен югалтмыйча яшәүләре һәм сәхнәгә чыгып шуны күрсәтү бик мөһим.
Фергана үзенлеге дип исемләнгән үзбәк оешмасы җитәкчесе Мөхәммәт әфәнде жюри Ләйлә Турсунованы башкалардан шәхсән осталыгы белән аерылып торганы өчен югары бәяләде ди.
Миллер Владимир Георгиевич мне сказал, ваша девушка индивидуальность, а остальные, говорят, поддержка замечательна. Ну, здесь ценится индивидуальность.
Себер шәйханәсе фестивалінің юмғақлау үліші төзушілер мәдәниет сарайында барды. Бина бәйрәмше бизәлген, файыда түркі халықларының мәдәниетін шағылдырған, һәм милли ризықлар қойылған күргәзмәләр ұйыштырылған еді. Фестивальнең кайбер чаралары мәдәният сарае янындагы бакчада да барды. Бинага кириш баскычта казак тирмәсе куелган, тирмә каршында зур казан асылган, учак ягылган иде. Казанда үзбәкләр хуш ис беркеп торган пылау пешерделәр. Шунысы да әһәмиятле булды. Урамда әзерләнгән һәм мәдәният сарае эчендәге күргәзмәләргә куелган милли ризыклардан авыз итү мөмкинлеге тудырылган иде. Чараның йомгаклау концерты Бийек Сибир юлы дип исемләнгән иде. Шунсы да көтелмәгән булды. Сәхнәгә башта дия җитәкләгән малай күтәрелде. Аннары берәм-берәм фестивальдә катнашкан коллективлар чакырылды. Ә концерт программасы бай эчтәлекле һәм кызыклы итеп төзелгән иде. Берсен-берсе алыштырып сәхнәгә төрки коллективлар чыкты. Алар тамашачыларны үз халыкларының киемнәре, уен кораллары, җыр биюләре белән таныштырдылар. Алтай Республикасының Алтай край төркеме җитәкчесе Урмат Ынтаев концерт барышында осталык дәресе биреп алды. Тамак белән җырлау ысуллары күрсәтте. Башка төркиләр чыгышыннан да үзекләр тыңлап үтик. Концерт ахырында коллективларга рәхмәт кагазлары, истәлекле бүләкләр бирелде. Катнашучылар да, тамашачылар да мондый чаралар дешрак булсын иде дигән теләк белдерделәр.
Мы приехали с республики Алтай, Кушагальский район. Казахский дуэт «Керуэн». Сибирская чайхана нам очень понравилась. Желаем дальнейшего процветания, что фестиваль творчески рос.
Олана нәни бала тоткан бер ханым да фестивальне яратып калуы турында әйтте.
Зовут меня Рано Фазылова. Это таджичка, это моя внучка Бешайлик. Мы рады за всех тюркских народов. Пусть будет дружба между нами.
Ә Казахстан егете Тәлгат Ибрагимовның киләчәктә татар җырлары да өйрәнергә теләге туган.
Келесі жылда татарша өлендерін айтып, үлкен сахынаға ала берсе шығамыз.
Шоны да айтырға керек. Сібір шейханасы Түркі Холықлар фестивалі деп саналса да, енді 4-ші мәртебе татар үйішмалары күші біләнгіне үйіштіріла. Башқа түркілер әліге үйіштіру үшлерін өз үстілеріне оларға әзір түгілдерді. Үлкі татар мәдениет үзегі методисті Мөдәрис Абакиров.
Татарлар Новосибирск шәһәрендә төрки халыклар арасында иң актив булып үзен күрсәтә. Калган төрки халыклар үз казанында кайнаган шикеллегенә эшлиләр.
Өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рауза Тихомирова: "Безнең максатыбыз Төрки халыклар мәдәниятен югары дәрәҗәгә күтәрү һәм күрсәтү ди.
Хочется сделать высокопрофессиональным этот фестиваль, показать тюркскую культуру только с самой хорошей стороны".
Иштыру эшләре авырлыгын тулысынча үз җилкәсендә тотыган Рауза ханымның ахырда әңгәмә алып барырлыкта көче калмаган иде. Шулай да ул икенче көнне үк тагын юлга чыгарга, 400 чакрым ераклыктагы татар авылы бәйрәменә барырга әзерләнә. Кешегез бармы тагын шундый бәйрәмнәр үткәрергә?
Хәзер кешем юк.
Иртәгә була.
Ә иртәгә нәрсә була?
Иртәгә барабыз Шаны районына, Кошкуль авылына. 330 ел була.
Хәрәкәттә бәрәкәт дигән халык. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск.